Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате обществена дискусия на тема «Има ли болестта финансови, административни и географски граници», която се проведе на 25 ноември.
Здравейте на всички, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Дариткова, господин Кацаров, дами и господа народни представители, представители на институциите, на съсловните организации, на работодателски и синдикални организации, на пациентски организации. Благодаря на всички вас, че се отзовахте на моята покана да се включите в днешната дискусия по една малко провокативно зададена тема, а именно има ли болестта финансови, административни и географски граници. Всъщност, нито идеята за днешната дискусия, нито формулировката на темата са изцяло мое дело. Към мен се обърнаха съсловни организации, пациентски организации, Българския лекарски съюз, организацията на общинските болници, на частните болници, отделни граждани, отделни лекари с тревога за това как извършваните промени в нормативната база и в организацията на здравеопазването се отразяват върху системата. Тази тревога се споделя и от мен, но не от гледна точка на финансирането или от гледна точка на прецизността на нормативната база, а от гледна точка на пациент, на обикновения български гражданин, защото именно защитата на неговите права и интереси е моя основна задача като национален омбудсман. Достъпа до медицински услуги, до съвременно и своевременно лечение, качеството на медицинските дейности, свободния избор на лекар и на лечебно заведение. Това са правата, които аз защитавам като национален омбудсман. Затова заедно с организациите, които ме потърсиха за организация на днешната среща, предварително обсъдихме основните теми и анализирайки предложените промени, формулирахме някои въпроси, които искам да представя на вашето внимание, по които да чуя вашето мнение. Въпросите звучат последния начин. Защо след разделянето на пакета на основен и допълнителен остават лимитите за медицинските дейности, които са включени в основния пакет? Как това ще се отрази на достъпа на пациентите до здравна помощ? Защо здравеопазването се районира и как това ще се отрази на избора на пациента на лечебно заведение? Въз основа на какви критерии районните здравни каси ще преценяват от кои лечебни заведения ще закупят едни или други медицински дейности? Как това ще се отрази на избора на пациентите, на конкуренцията между лечебните заведения и в крайна сметка на качеството на медицинските услуги? Какво ще се случи при тази ситуация с обещаната комплексност на лечението на отделния пациент? Как ще бъде защитена здравната информация на пациентите при измерването на удовлетвореността от социологически агенции? Това са основните. Предполагам, че вие ще поставите и други въпроси, на които очаквам днешната дискусия да намери отговор. Очаквам също да постигнем съгласие по основните промени, които трябва да се случат в системата на здравеопазването и те да станат основа за формиране на моята позиция като национален омбудсман, респективно за упражняване на моите правомощия. Разбирам ги най-вече като посредничество между гражданите, пациентите, между съсловните и пациентските организации, институциите и в тази връзка изказвам своето съжаление, че ръководството на Министерство на здравеопазването и ръководството на Националната здравноосигурителна каса, въпреки представителността на форума, не успяха да изпратят свои представители, но пък благодаря на парламента в лицето на госпожа Дариткова, която се включва в днешната дискусия, и на останалите колеги от ръководството на парламентарната комисия и нейни членове. Предлагам да се модерирам.
Аз съм член на надзорния съвет на здрава, така се
учите представителството
на човек от Бледора, всичко в този смисъл.
Благодаря ви. Аз току-що разговаряхме с подуправителя на Касата и останах с впечатление, че нали, няма да изпратим представител, значи грешката е моя. От току-що проведен телефонен разговор, така че благодаря, че сте тук. Очаквам да си записвате и да участвате активно в днешната дискусия. Предлагам да се моделира днешната дискусия от господин Кацаров, който със сигурност, ако представяше участниците, нямаше да допусне грешката, която аз просто допуснах.
Много благодаря, госпожо Манолова. Като слушах омбудсмана, първото, което ми хрумна, че което така възникна, е, че не си спомням да сме имали омбудсман, който толкова добре да е подготвен по темите на здравеопазването, и така моят съвет е, възползвайте се от това нещо и от нейната отзивчивост. Самия факт, че сме се събрали толкова хора, е страшно доказателство за това, че дискусията е навременна и проблемите, които са поставени за обсъждане, са актуални и важни. Тази дискусия ще бъде по-различно от обичайните, на които мнозинството тук от нас сме присъствали. Тук няма домакини гости, няма презентации и хора, които имат предимство в изказванията, и хора, които да бъдат оспорвани или атакувани, или коментирани техните изявления. Всеки тук от нас е равнопоставен около тази кръгла маса и свободен да изрази своето мнение така, както смята за добре и така, както смята за важно. Голямата цел, според мен, е, ако в резултат на една такава обществена дискусия на всички заинтересовани лица, можем да постигнем съгласие по някои или по всички от важните въпроси на нашето здравеопазване. Това ще бъде, между другото, между впрочем, и в полза на институциите, които днес не са представени на нивото, на което очаквахме да бъдат представени. Искам да дам две, тъй като няма да имам възможност да изразявам мнението си, а само ще давам думата, да кажа две неща, които според мен ще бъдат полезни за самата дискусия. Мисля, че можем да обсъждаме всяка една от тези четири точки, които са поставени, т.е. да не ги подреждаме първо по първа, после по втора, после по трета, кой по която смята за най-важно, или по всички да изрази мнението си. Второ, тъй като все пак ще се стремим дискусията да приключи в рамките на час и половина, ще помоля всеки изказващ да се съобразява с това нещо, да имаме една премереност в продължителността на изказванията, имайки предвид това, че ако не можеш да го кажеш кратко, най-вероятно няма да можеш да го кажеш и няма да можеш да го изразиш и с дълго изказване. Според мен ще бъде хубаво, ако разгледаме въпроса от следната гледна точка. Какви са взаимоотношенията на държавата с гражданите и с лечебните заведения? Докъде да се простира ролята на държавата и докъде би била полезна ролята на държавата да се простира и докъде не е? Много полезно ще бъде, ако можем да се абстрахираме от един дефект, който винаги сме имали при такива дискусии, когато започваме да говорим за пари и стигаме до извода, че няма достатъчно пари и затова не можем да си решим проблемите. Според мен това не е така. Според мен организацията на здравеопазването трябва да бъде направена по такъв начин, който да няма никакво отношение към това колко пари може да задели държавата. Това значи добра организация. Колкото може, толкова ще отдели. Но обратният подход, дайте да видим колко пари има, според мен е погрешен и винаги води до нещастния извод. Ами то няма пари, значи не може да имаме добро здравеопазване. Това според мен абсолютно не е вярно. Това е важно така, като съвет към всички участници в дискусията. Ако можем да се абстрахираме от това нещо и да обсъдим самата организация, коя е най-полезна за хората, според мен ще бъде най-полезно за изводите, които могат да бъдат направени от една такава дискусия. Следващия момент, последно, което искам да кажа, по отношение на ролята на държавата, Ако можем да се абстрахираме от клишето, че намесата на държавата винаги е нещо добро и полезно, мисля, че ще бъде много хубаво за нашата дискусия. Понякога конструктивното бездействие на държавата е най-добре за нейните граждани и в здравеопазването също има такива сфери. Още повече, че държавата е една абстракция, уважаеми дами и господа. Когато казваме държавата, ние винаги си представяме нещо добро, което се грижи за своите граждани. Но държавата не издава наредби и не приема закони. Наредбите и законите се издават от конкретни лица. И това някои от тях са явни. Министърът се подписва под наредбата, ние знаем, че той я е издал. Но ние не знаем имената на хората, които са изготвили този нормативен акт, а пък със сигурност не знаем тек може да ги научим, ако се поинтересуваме, но със сигурност няма да научим имената на някои хора, които са въздействали. И това са хора, които имат свои собствени интереси и те може да са прокарали своите интереси през това нещо. И тогава се оказва, че ролята на държавата, която е приори, приемаме, че е добра, може да не е чак толкова добра за гражданите, за обществените отношения, които тя регулира. С тези няколко встъпителни думи приключвам. Дискусията е открита. Заповядайте, кой пръв ще се престраши да вземе думата и да изкаже становището си по някой от тези въпроси. Разбира се, ако желаете, засегнете и други въпроси, които не са посочени в рамката на днешната дискусия.
Вредно е пациентските организации да кажат нещо. Мога ли?
Да.
Дами и господа, най-напред поздравления към всички, които уважават този форум. Ние като пациентска организация, Конфедерация защита на здравето, желаем да се изкажем и да направим една оценка за едногодишното управление на това правителство. За нас то е крайно незадоволително. То се занимава не с реформа, а се опитва да прави реставрация, което изобщо не е добре. И сега ще започна подред национална здравна карта. Национална здравна карта е едно понятие, което се употребява по време на избори и всеки го забравя. Тази година обаче министърът реши да не го забрави и за да може да работи както си иска, игнорира най-голямата пациентска организация. Намери начин тя да не бъде национално представителна. Ето, когато се работи по места в областите, да нямаме представителство и да не знаем какво се случва. А ние сме пациенти. Как така министър Москов съумя да раздели пациентите на наши и ваши, ние не можахме да разберем. Лимити за медицински услуги. Такива лимити винаги е имал. И до сега. Защото какво ще кажем, когато направленията са ограничени? Това не е ли лимитиране на медицинските услуги още на най-ниско ниво? Така че няма какво да ни разбрат за някакви листи на чакащите. Пациента чака още от самото начало. Основен и допълнителен пакет, изобщо не искам да ги коментирам, там е пълна мъгла. До сега. Това нещо с измерване на удовлетвореност, а пък е някаква шашма за мен. И като казвам шашма веднага, ще се обоснува защо. Защото Националната здравна каса заедно с Министерството до сега не е дало правата на пациентите, ерго на потребителите. Като казвам това, веднага си обосновавам. Влизате в лечебно заведение и излизате с някаква епикриза, никой не ви дава документ разходоправдателен. който вие да кажете, да, тези дейности сте ми извършени, аз ще се подпиша и тогава той документ да тръгне към здравната каса. Сега става едно такова нещо, кореспонденция между здравна каса, който е платец с нашите пари обаче. И лечебните заведения, че откъде на къде? Къде е пациента? Къде питаме ние? Преди една година, когато бях в надзора на здравната каса, входирах едно писмо. Ето го. Входящия номер от 13-12-14 година. Ние това нещо желаем да се случи. За това нещо закон не трябва. За това нещо трябва шефа на здравната каса да каже, няма да приемам разходоплатителя. Документ БОС без подпис на потребителя, без подпис на този, който лекува. Това нещо ще реши много от проблемите между пациентите и лекарите, между здравните заведения и здравната каса ще ги сложи в ред, защото сега никой не знае какви пари се плащат. Тук присъства човек от здравната каса. Тогава той също беше там. Нека да каже дали е виждал поне един документ, разходооправдателя в оригинал. Не, там текат в надзорния съвет и ни таблици и документи и ние също се подписваме за нещо, което са свършили някакви хора, някъде си. И този надзорен съвет става отговорен. Да, но не е така. Това е, стига толкова.
Много благодаря, господин Кенанов. Той, между другото, постави един много важен въпрос. Трябва ли взаимодействията между осигурителя и осигурените да бъде опосредствено в някой или може да бъде, че или те трябва да си общуват директно, имам предвид пациента с здравната каса. Заповядайте!
Ирина Илиева, Гражданско сдружение Алцхаймер България. Ние сме членове на...
Ако може ли микрофона стане?
Може ли на микрофона, че се води запис?
Ирина Илиева, Гражданско сдружение Алцхаймер България. Ние сме членове на Конфедерация защита на здравето. Ами, аз искам да ви попитам какво би се случило с тези пациенти, които не могат да се подписват като възрастните хора и хората с деменции. Знаете, че точно там е един огромен проблем, именно за това се създаде гражданското сдружение. Аз искам да благодаря на омбудсмана за тази среща и също силно се надявам, че тя ще бъде много ползотворна и много позитивна. Това, което много ме притеснява, е, че в момента говорим и аз го чувствам като че ли говорим зад гърба на Министерство на здравеопазването, което лично мен малко ме притеснява. Благодаря.
Благодаря ви. Не се притеснявайте. Важни са гражданите, не е важно Министерство. Госпожа Георгиева, пациентските организации са първи за най-поставя. А те го излъчват пряко по канал 3, така че вероятно Министерство го наблюдава.
Иване?
Пенка Георгиева, пациентски организации заедно с теб. Госпожо Дариткова, радвам се, че сте с нас. Госпожо Манолова, добре дошла като национален консултант, омбудсман. Разчитаме на вас да ни помагате и подкрепате в следващите години на мандата ви. Относно лимитите, мнението на пациентски организации заедно с теб и на нашите експерти, които ни съветват, е, че те няма да решат въпроса с източването на касата, тъй като има много механизми, по които се източва, така че ние не подкрепяме лимитите. Това, което исках да повдигна като евентуално възможност за дискусия тук, което не беше включено в анонса, доброволното осигуряване като начин за осигуряване на този допълнителен пакет.
Да, продължавайте. Идват. Продължавайте, госпожо.
Значи би ми се искало наистина участниците в тази манса да обсъдим евентуално и това доброволно за осигуряване, тъй като това е практика в редица европейски страни и така по наши наблюдения считаме, че това е една възможност да се осигури допълнителното заплащане, допълнителните пакети, които евентуално са много несигурни днес, но се предполага, че в бъдеще ще имаме някаква сигурност. Благодаря ви.
Благодаря много, господин Димитров.
Благодаря на всички за поканата. Иван Димитров, Българска пациентски форум. Аз искам, понеже ще се случи да се изговорят много неща, ама нека да започнем от там първо, до кога политиците ще правят политика в здравеопазването. Защото, според мен, мисля, че специалистите и хората, занимаващи се на терен, трябва да почнат да правят здравната политика, не политиката в здравеопазването. И вторият ми въпрос е, кога здравната каса ще стане отново обществена институция, а ще продължава да бъде отделно Министерство на здравеопазването или пряко подчинение на министъра на финансите? Защото в крайна сметка мисля, че това е един от сериозните проблеми. Като това не се случи, може да си говорим каквото си искаме. Благодаря.
Благодаря, господин Петров. Доктор Грозев, председател на лекарския съюз, който иска думата.
Извинете. Аз първо искам да благодаря омбудсмана на Република България, че осъществи една такава среща с цел на дискусия по проблемите на здравеопазването. Разбира се, искам да благодаря и на доктор Дариткова като председател на Комисията по здравеопазване за това, че до голяма степен си деше с ръка на пулса в проблемите, които възникнаха, особено след преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, които на практика, ако разбира се те бъдат приети, ние естествено сме дали нашето становище против, съвместно и разбира се с останалите съсловни организации, Български здраволекарски съюз и специалистите здравни грижи, заедно с фармацевтичния съюз. Но всички въпроси, които започнаха първоначално да се така поставят от страна на пациентските организации, трябва да ви кажа, че до голяма степен са основателни едно и второ, те са в съуствие с интересите и на съсловните организации, тъй като ние няма да престанем да твърдиме, че лекарското съсловие, изобщо хората, занимаващи се с здравеопазване, участващи в системата за здравеопазването и пациенти сме в една лодка. Няма да бъде нормално и няма да доведе до, как да кажа, до особен успех, ако това нещо ни бъде разбрано своевременно и заедно да защитим интересите си в това отношение, тъй като интереса на всеки един лекар е да излекува своя пациент, а интереса на всеки един пациент е да бъде излекуван от неговия лекар.
И тук ще се присъединя към изказването на колегата, която е с малкото дете. Къде са болните, които се нуждаят от засилени грижи? Повтарям, къде са пациентските организации? Много хубаво тук се поставят въпроси. На колко форуми и колко срещи съм повтарял, че има групи и деца, и възрастни над 18 години, които се нуждаят от специални грижи. Да ги изброяли сърдечно болните, диабетно болните, с онкозаболявания болни, психичните заболявания. Знаете ли как се лекува било дете или било възрастен над 18 години с тежки психични заболявания? Без обща анестезия това е абсурд да се случи. Какво се прави в тази област? Говориме, говориме, говориме. За съжаление, резултата винаги е един и същ. Аз казах на една предишна среща. Има опосредстващо звено между нас. И това звено е финансовото министерство. Къде е представителя на финансовото министерство? Да, има представител на надзора. И какво от това? Какво от това? Колко пъти този надзор се среща с Български зъболекарски съюз? Колко пъти се чуха поставените проблеми? Колко пъти се дават неясни информации за разходване на бюджет и за постигнати споразумения? Какво от това? Къде е управителя на Националната здравноосигурителна каса? Или отговорен негов представител? Какви преговори ще водиме? С кого? Защо? Защо ние трябва да сме тези, които да посочваме за пореден път изключително некоректните, ефемистично се изразявам, предложения в преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет? Какво ще се постигне с това? Това са въпросите. И нека завършвам с думите. И законодателно, и екипа на това министерство е тръгнал по един път. Да, то е много тежък, труден път, но без да е ясна посоката, пътя, когато не знаеш къде искаш да стигнеш, няма значение по кой път вървиш. Така че, в крайна сметка, да се съсредоточиме върху това нещо, да вървиме заедно по този път и да постигнем възможното. И ако тази среща се превърне единствено и само в демонстрация или публично заявяване позицията на една или друга организация, независимо дали е съсловна или пациентска или каквато и да е друга, аз мисля, че резултатът от тази среща няма да бъде позитивен. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте обществена дискусия на тема «Има ли болестта финансови, административни и географски граници», която се проведе на 25 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.